I'm James Barton in Washington, wishing you will have a great weekend.
صباح wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa aroor Jimca ah 29ka bisha July sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band xamiyada magaalooyinka geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah boqolaal caruur ah oo nafaqo darro ka dhalatay abaarta Soomaaliya ku dhifatay ugu geeriyooday deegaanada Jubbaland.
Maantana waxaa jirta runtii nafaqo darro aad u fara badan oo caruur Soomaaliyeed ilaa hadda gaaraysa 3 bilood oo lasoo dhaafay lagu qiyaaso ilaa 200 ku dhowaad inay u dhimatay xal ahay nafaqo darro, in ka badanna ay la daalaa dhacayaan oo isbitaalada Jubbaland ay ku jiraan.
sicir barar xoog badan oo ku dhiftay suuqyada Puntland, kaasoo kaga sii daray abaarta ba'an ee ku dulhabsatay guud ahaan Soomaaliya. waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. Ukraine ayaa kordhisay weerarada rogaal celiska ah ee ka dhanka ah ciidamada Ruushka ee ku sugan koonfurta, halka Moscow ay duqeysay duleedka Kiev markii ugu horreysay muddo 7 ah Khamiistii, taasoo ka dhigaysa colaadda Ukraine iska horimaadkii ugu weynaa ee Yurub ka dhaca tan iyo dagaalkii 2aad ee dunida. 15 qof ayaa ku dhaawacmay kadib markay ciidanka Ruushka gantaalo ku dhifteen saldhigyo ciidan oo ku yaala degmada Fishohrod ee duleedka caasimadda Ukraine Khamiistii, sida uu warbaahintu u sheegay guddoomiyaha gobolka Kiev Oleksii Kuleba. In ka badan 10 gantaal oo ah kuwa Ruushka ayaa sidoo kale Khamiistii lagu garaacay magaalada Cherniv oo 75 mayl dhanka waqooyi bari kaga beegan Kiev, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha gudaha ee Ukraine. daadad ka dhashay roobab mihiigaan ah oo ka da'ay gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka ayaa sababay dhimashada 8 ruux. fatahaadda ayaa qarqisay guryo, goobo ganacsi iyo wadooyinka deegaanada bari ee gobolka Kentucky. guddoomiyaha gobolkaasi Andy Bashir ayaa sheegay in weli ay socdaan howlaha samata bixinta ee loogu gurmanayo dadka ay saameeyeen daadadka. fatahaadda kuwaas la mid ah ayaa laga soo sheegay deegaanada galbeedka iyo koonfur galbeed ee gobolka Virginia. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay halkaad nagala socotaan waa VOA. aan ku bilownay ee maamulka Jubbaland ayaa ka warbixinaya xaalada ay ka warbixiya xaaladaha abaaraha ee ku dhiftay deegaanada maamulkaasi ayaa sheegay in ka badan 200 oo caruur ah ay nafaqo darro u dhinteen 3 bilood ee lasoo dhaafay, kuwo kalena ay haatan la ildaran yihiin. maamulka ayaa sidoo kale ka hadlay gurmadka dhaqaale ee kasoo gaaray dhinaca dowladda Soomaaliya. faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad.
abaarahani baahsan ee saameynta xooggan ku yeeshay dadka iyo dunyada ee ku dhaqan deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ahi ayaa waxay saameynta ugu badan ku yeesheen dadka reer guuraagaahi, kuwaas oo waayadii u dambeysay ku soo qulqulayay magaalooyinka waaweyn ee deegaanada Jubbaland si gurmad loo gaarsiiyo. boqolaal ka mid ahi dadka ay xooluhu abaaruhu kaga leedeen ayaa soo buux dhaafiyey duladeeda magaalada Kismaayo, iyadoona mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay ka warbixiyeen xaaladaha ay ku nool yihiin. cabdiraxmaan cabdi axmed, wasiirkii hore ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, haatanna ah wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga, ayaa sheegay in xaalada bini'aadanimo ay ka jirto goobaha ay degan yihiin dadkaasi, balse ka maamul ahaan ay gurmadyo kala duwan gaarsiiyeen, walow gurmadyadaasi aanu sidaa u sii weyneyn.
مرحلات أبارها جبلان دران وربحين إذن كسيو جبلان مركي برنامج كان أباره الصومالي وكبلا بناي وعائد مالي أقدرنا الصومالي آد أي أسامة سي رنتي رسامين كوية لتي نلوش الددك إيو لفعلها إيو أرمها بلشدة إيو حول نقطتها إيو دمان وحن أمالي قرمد عالمي أه إيو قرمد محلي أه بالوضبة مركي أي برنامج كان جبلان قبل الله بطي وقوه ريمد حنا دولد جبلان واللسمي ما أنت واحد تاقن جبلان قيبه هذا أبارت واكسي جرت أيدي يبتاقن meela qaarna saameynti ay reebta ayaa la daala dhacaya waxa og tahay jubaland 198 dadku waa xoolo dhaqato nolosha miyigana nolosha baad magaaladu waxay ku nool nolosha biyi oo haday dhaqaale noqoto waxba noqoto dadkii Soomaaliyeed ee reer Jubaland ee xoolaha dhaqan ee xoolaha ka dhabaadeen maanta waxay dulsaar ku yihiin oo barakac ku yihiin oo ku soo hayaameen deegaanada ama magaalooyinka waaweyn ee Jubaland ayagoo raadinaya nolol SSC haday noqoto raashin haday noqoto biyo haday noqoto caafimaad iyo wax walba
sidoo kale wasiirka qorsheynta xiriirka caalamiga Jubaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa sheegay in cudurro saameeyay dadka ay xoolaha abaaruhu ka galaafteen kuwaas oo xilligan iyaga iyo caruurtooduba ay la daala dhacayaan nafaqo darro baahsan oo sababtay in 3 bilood ee la soo dhaafay ay u geeriyoodaan ilaa 200 oo caruur ah ay kuwa kale ay daran yihiin
inta waxa dheer markay abaartu dhacdo waxay wadataa waxyaalo fara badan ama xanuun ama cudur aan la garanayn oo dadkii saameyn ku yeeshay initially markii ay xoolaha dhamaanayaan abaartu kelima aheene cudurro ay abaartu wadatay ayaa xoolahi laayay maantana waxa jirta runtii nafaqo darro aad u fara badan oo caruur Soomaaliyeed ilaa hadda gaaraysa 3 bilood oo la soo dhaafay lagu qiyaaso annagu ka la shaqeynayna wasaaradda caafimaad xogaha aan helayno ilaa 200 ku dhawaad inay u dhimatay xal ah nafaqo darro in ka badan ay la daala dhacayaan oo isbitaalada Jubaland ay ku jiraan runtiina saameynta ay abaartu u geysatay bulshada Jubaland aad bay culus tahay marxaladeedana halkaas uu maraya dadaaladina waan wadnaa iyo sidii ma aragtay lagu yareyn lahaa
وزيرك وزارة قرشين تي حريرك عالمي جوب اللان عبد الرحمن عبد أحمد أي سيدو كلاسو هذا القاضي قرو مديد النقالة إكسو غاري لنك الدولة الصومالية وحانا أوشيغي
جوب اللان وحد أي مان تشيغن كرتو لطابن كرو العقتا كهشي وعن كهين لبجر ومن طبان كون لصدر أنا كهين وحكا لأو جوب اللان هشي مجرو العقتا سنوال السياسة ديي marka ka jubaland ahaan annaga waxa aan ka sheegano oo qumano naga soo gaarmala waxaan cadeynayna lacagta in la siyaasadeey oo sidii loogu talagalay aan loo qaybin sababtoo ah waxa la rabaa barnaamijka markii lacagta lagu dhawaaqo in miiska la keeno dawladuhu dawlad goboleedyadu maanta waa dalku waa federal baahiyaha dalku waa kala duwan yihiin waxa la rabaa in consensus ama wax wada jir ah oo isla ogol ah in lagu qaybiyo oo wasiirada loo yeero oo la yiraahdo Jubaland intana loo allocate gareey Puntland intana loo allocate gareey ama intana loo dhigay Koonfur Galbeed ay ahayd tiina maana dhicin wargeyga aan kala hadalnay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Rasmi oo la soo kamid ahay oo rajaynayna isbuucan inuu iman doon dhowr shir baan yeelanay ah in wixii gargaar ah oo dawladda federaalka soo maro in daah furan iyo si maxala dhahay cad in lagu qaybiyo oo annagana aan ognahay maamul goboleedyadu ay ogyihiin
boqolaal qoysas Soomaaliyeed oo xoolahoodu ay abaaruhu ka galaafteen ayaa waayadii u dambeysay ku soo qulqulayay dowladka magaalada Kismaayo kuwaas oo iyaga iyo caruurtooduba ay xaalada banaadnimo ay ku haysto goobaha ay degan yihiin waxaana aad u hooseeya gurmadyada dadkaasi la gaarsiinayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
suuqyada maamulka Puntland waxaa ka jira sicir barar xoogan oo si gaar ah u saameeyay noocyada cuntada shidaalka iyo wixii la mid ah sidoo kale waxaa hoos u dhac ku yimid wax soo saarka beeraha sabab la xiriira abaarta ka jirta miyiga iyo magaalooyinka Puntland wariyaha VOA ee Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso
guud ahaanba miyiga iyo magaalooyinka Puntland waxaa laga dareemayaa xaalad abaareed iyo sicir barar baahsan oo si gaar ah u saameeyay noocyada cuntada, shidaalka iyo wixii la mid ah. Mid ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada Boosaaso ayaa VOA uga waramay saameynta uu sicir bararku ku yeeshay miciishada iyo sababaha keenay.
Magacaygu waa Axmed Deer. وحاكم إذا هيجنح تفهم مغالدة فرتو حنا لقبنا عالم كورة ما سعر كبرري وده كان لكن سخاصة وحب برسان عادي هين بقولك واحد بيكرنا سجاج سديب بسنت بكروك عي سالهان كيش كبريس كان هدو بالكورها لبي لاتن دور هدو حمرايا فرتن دور كلوات أما صدنا سجاج دور يبر أفرتن دور بمرايا وحول بنت ساسوك عن شدال كي راشين كي كلا تو سديد وحول ساسوك عن مي مقالة حوي ودن كان حوي عدو سعر فوق عي يعلم كحن لقبنا دجال ذا ندون كدعي وردان كورونا هان يوحن سوكردي وحاصل بينه لقبنا حتى وحن سامين كل كنال سويسكي سنة لو بلوت كور حرماي حتى سقرف تبي سامين وكل سعر بركة وحوي حوا معيشة دوا كل جري
سوق هذا اللجوء يبيه خضارته مقالة بوساسو ayaa sar u kac laga dareemaya waxana hoos u dhac ku yimid wax soo saarka tacabka beeraha
shaxash waxan kamid ay maamooyinka suuqa boosaaso ku ganacsada ee qudaarta iibiya qudaartii saameen balaaran ba ka timid sixirbeer baran badan ba jira qudaartii dhamaan wixii laga dayay way wada qaaliyoobeen xagaa way waxa ma soo galaan magaalada xagan waa badxiran intoobiyana waa sixirbeer lacagta halkaan iyo halkaas ma keento dadku waxay iibin jireen shay walba saddex jibaarkeed weeyeen baradada yaanyada basasha halkii sanadkii hore baradadu kilo bonto faa maanta waa $1 iyo dheerad ba laga qudarta yaanyada $1 ba laga iyo wax dheer baradada bonto 9 iyo $1 ba laga shay kasta waa saddex jibaar saas waxa kalifaya qudarta wadan kasoo bixi jirtay ana baradada nooma ma jir laakiin yaanyada iyo cagaarka waxa noo yimaada shay walba wadankan nooga bixi jiray wadankan waxa beerihi saameeyay abaar aad dhacay kulayl cimilada isbedeshay wadanka oo adag saarad sixir bar wax walba waa wadata marka dadku waa waxa weey magaaladu waa waxa laala wixii lagu gadeeyay saddex jibaarkeed buliba laab weeyaan sida laad ligada anaga waxay nooga timaadaa qudaartu Ethiopia iyo Yemen bay ka timaadaa
sicir bararka ka jira suuqyada kala gadisan ee Puntland iyo xaaladda abaarta ayaa waxa ay ku soo aadeen xilliga xagaaga oo ay yaraadaan badeecadaha ka dhoofa ama ka soo dega dekedda magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso Fadme Yasin Jaamac qubanaha VOA Boosaaso.
Subax wanaagsan dhageystayaal, waxaad nagala socotaan VOA. Dowladda Australia ayaa wasaaradaheeda ku soo kordhinaysa wasaarad cusub oo u adeegta dadka kaligood nool ee cidlada dareemaya. Wariyaha VOA ee Australia, Ibrahim Cumar Baafo ayaa arrintan ka wareystay Cabdicasiis Faarax oo bare ka ah jaamacad ku taalla magaalada Melbourne. Ugu horeyna wax uu weydiiyey baahida keentay in wasaarad noocaan ah la soo kordhiyo.
Baahida waxaa dhalisay kadib markii cilmi baaris soo baxday May bisha sanadkan aan ku jirno bishii May lagu ogaaday in dadka cidloonaya ama cidlada ah ama dareemaya cidlanimada waddankan ay sii kordhayso. Tusaale haddii aan ku siiyo Baafo, ka hor COVID labadii sano aanu ku jirnay xayiraadda guryaha, daraasadu waxay muujisay dadka Australianka ee dareemaya cidlanimada inay ahaayeen 133%. Taas laba sano kadib oo COVID saameyntu waxay gaartay in tirada 133% kor ay u kacdo oo ay noqoto 54%. Isbedelka kale ee hadda muuqda waxaa weeye inta hore cidlanimada iyo kelinimadu dadku dareemi jiray waxay ahaayeen u badnaayeen dadka waaweyn da'da ah, laakiinse hadda daraasadan soo baxday bishii shanaad ee sanadkan waxay muujinaysaa in dadka yaryar laftooda saameyn xoog leh ay ku yeelanayso oo ay kor u kacayso. Marka waxay kor u kacday 22%.
Marka dadka keligood nool waxaa ula jeedaa dadka aan masalan dhalinyarada oo kale aan xaasaska lahayn ama qoysaskoodaana la joogin.
Ma kali noolaasho keliya ma aha, ma laga hadlaa in qofka cidlanimada ma aha. Waxaa la yaabaa qofka cidlanimada waxaa weeye ama keliga ha noolaado ama dad kale guriga kula noolaado, dareemitaan wey dareen ay dadka dareemayaan in ay ka go-an yihiin bulshada inteeda kale, in ay ka go-an yihiin deegaanka iyo bay-ada ay ku nool yihiin.
Marka dhulka Soomaaliya oo kale dadkaas maxaa loogu yaqaanaa?
Wallaahi dadkaas maba ka jirtaan umaayaha Soomaaliya, ka Soomaaliya qofka markay ugu yaraato wuxuu aadaya masaajidka. Marka jamaac uu ka mid yahay oo ka tirsan yahay dadkaasi oo ay joogaan, marka waxaad moodaa inay tahay cillad ku gooni ah gooni ahaanshaha ama cidlanimada halkan, because halkan waxaa jira wadamada galbeedka culays dadka saaran qofka waxaa laga yaabaa qofka waalidkiisa inuusan sanadan arag.
Bulshooyinka muslimiinta ah ma ku badan yihiin arrintan, mise waa daraasadu waxay sheegaysaa in dadka aan muslimka ahayn miya?
Daraasadu inta badan waxaa weeye dadka aan muslimka ahayn, dadka muslimiinta ah waxaa weeye waxay leeyihiin qaabab ay isugu yimaadaan, ama dugsi qur-aan ay isugu yimaadaan, ama muxaadara ay isugu yimaadaan, ama masaajid ka tagaan jimcaha ah, ama waxay u badan yihiin dad ka yimid dhaqamo kala duwan oo dhaqan ahaan meesha ay kasoo jeedaan uu leeyahay isku xirnaan bulsho oo waalidkii laga warqabo oo walaalihii laga warqabo.
Wasaaraddan marka wasaaraddan loo sameynayo dadkan cidloonaya maxay kusoo kordhin kartaa marka?
Wasaaradda waxa weeye in wasaaradda inta badan waxa loo sameeyo waxa weeye in loo meeleeyo dakhli wax looga qabto. Marka haddii ay dowladdu ay aqoonsato mana aha dowladdu ugu horreysay u aqoonsata dad firist Ingiriiska oo kale uu jiraa wasiir dhanba ay leeyihiin wasaaradda maaragtay cidlada ama cidlo dareenka loneliness-ka, marka waxay soo korinaysaa in markaas dakhli la geliyo, in la abuuro barnaamijyo loola dagaalamayo gooni ahaanshaha ama keli ahaanshaha. Dhibka ay keenayso cidlo ahaanshaha ama qofka inuu dareemo inuu cidlo yahay oo dadka iyo uu ka go-an yahay ama uusan haysanin dad uu la sheekaysto ama uu la kulmo, waxay keenaysaa marka inuu bato dadka qaba xanuunka dhimirka. Taasna macnaheedu waxaa weeye dhaqaale ama culays dhaqaale oo weyn ayuu kusoo kordhinayaa waddanka Australia. Dad badan baa jiranaya, shaqooyinkii baa yaraanaya.
Aada u maadsantahay. Kaasi waxaa Cabdicasiis Cabdi Faarax oo baraka ah jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne oo ka waramaya wasaaraddan cusub ee dowladda Australia ay doonayso in ay kusoo darto wasaaradaheeda. aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo wareysigaas V O A uga soo tabinaya magaalada Melbourne ee dalka Australia.
mahadsaned Ibraahim. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka waxaa London kusoo diyaariyay wariyaha V O A da ee Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
November sanadkii 2019 markii uu madaxweyne Joe Biden ku jiray ololaha madaxtinimada ee xisbiga Dimuqraadiga, waxa uu ku ballan qaaday inay dowladda Sacuudigu qaadi doonto mas-uuliyadda dalkii iyo googooyntii meydkiisa Xafi Jamaal Khashoggi oo deganaa dalka Mareykanka una dhashay boqortooyada Sacuudiga. Waxa kale oo uu sheegay in haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada aanu dowladdiisa Sacuudiga ka iibin doonin wax hub ah. dhowaan ayuu madaxweyne Biden magaalada Jidda kula kulmay dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Suxulka ayaa la isku salaamay, wada hadalana waa la yeeshay. Wax badan ayaa laga yiri kulankii labadan mas-uul. Wax badan wax aan la ogeyn madaxweyne Joe Biden aragtiyadii uu ka dhiibtay madaxweynaha Masar markii uu walaalaha ku jiray. barnaamijkeena Amuuraha Islaamka waxaynu ku soo qaadanaynaa, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sababta uu madaxweyne Biden labada nidaam ee kala duwan ula dhaqmay, waana labada mas-uul ee carabta ah. madaxweyne Sisi waxa uu saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, oo uu marku tilmaamay keligii taliyaha uu door bido. bishii Julaay sanadkii 2020 madaxweyne Joe Biden waxa uu sheegay inay isbedeli doonto qaabka Washington ula dhaqanto Cairo. dabayaaqadii sanadkii 2020 dadka ka faallooda siyaasadda Masar ayaa sheegay inay dowladda Qaahira kireysatay shirkada fadhigeedu yahay Mareykanka si ay wax uga qabato caqabadaha suurtagalka ah ee kaga iman kara maamulka Joe Biden. laakiin sidii la filayay xaaladdu ma ay noqon. badiba ballamihii madaxweyne Joe Biden waxay ku eekaayeen ololihii doorashadiisa, Washingtonna wax badan kama ay bedelin siyaasaddii hore ee Mareykanku kula dhaqmi jiray Masar. waa maxay haddaba sababta? su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield oo ku taalla waqooyiga dalka Britain.
Cabdixaafid, waad mahadsan tahay. runtii dhowr arrimood oo isbiirsaday ayaa bedelay ballanqaadyadii ololaha doorashada oo ahayd in isbedel uu ku sameynayo siyaasadda Bariga Dhexe, wax ka bedeli doonana tii Trump. anigu waxaan isleeyahay qodobka ugu horeeya oo wax ka bedelay Joe Biden inuu yahay kow inuu ku mashquulay marka hore horta siyaasaddii arrimaha gudaha 2020-kii iyo 2021-kiiba aada iyo aada ugu mashquulay idaahdo xanuunkii safmareenka ahaa ee COVID-19-ka labo isagoo runtii waqti badan geliyey xiriirkii NATO oo xilligii Trump aada u xumaaday saddex isaga oo haddana dagaalkan Ukraine uu siyaasaddii caalam gabi ahaanba wax weyn ka bedelay ugu dambeyn culays kale oo waxaa jiray isaguna Chinese-ka xaggiisa iyo Taiwan ka yimid balse haddaan soo noqdo arrinta wadamada carabta khaasatan wadanka masaarida runtii la dagaalanka argagixisada masaaridu door inay ka qaatan la doonaya oo maadaama ay Israa'iilna aada isugu dhow yihiin waxaa kaloo iyadana aan meesha ka marnayn garanaysaa arrimaha Sacuudiga oo dhaqaale iyo shidaal fara badan lasoo saaro iyaga iyo wadanka Imaaraadka Carabta looga fadhiyo marka runtii guud ahaan haddaad ku soo xooriso Joe Biden siyaasaddiisii wax badan bay iska bedeshay wixii uu ballan qaaday kal hore isagoo oo doonayay inuu bariga dhexe siyaasaddeeda uu mataqaanaa wax weyn ka bedelo
maamulka Joe Biden ayaa bishii February ee sanadkan 2022-ka sheegay inay hakinayaan sababo la xiriira xuquuqda aadanaha qayb ka mid ah gargaarka sanadlaha ah ee Mareykanku siiya Masar laakiin gargaarku sidii caadiga ahayd ayay Washington u siisaa Masar isla bishaas dowladda Mareykanku waxay ansixisay hub laga iibinayo Masar oo qiimihiisu ku kacayo $790 million intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno aad ii lahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inala socodsiiyey barnaamijka Amuuraha Islaamka. Cidii uu barnaamijkaasi dhaafay iyo qofkii rabay inuu mar kale dib u dhageysto iyo barnaamijyadii iyo wararkii aan halkan ka sii deyna saaka waxay dib ugu daalacan karaan bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. haatanna aan idin xasuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa saaka. Ukraine ayaa kordhisay weerarada rogaal celiska ah ee ka dhanka ah ciidamada Ruushka ee ku sugan koonfurta halka Moscow ay duqeysay duuleedka Kiev markii ugu horeysay muddo toddobaadyo ah taasoo ka dhigaysa colaadda Ukraine iska horimaadkii ugu weynaa ee Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. 15 qof ayaa ku dhaawacantay kadib markii ay ciidanka Ruushka gantaalo ku dhifteen saldhigyo ciidan oo ku yaalla degmada Fashohorod ee duuleedka caasimadda Ukraine Khamiistii sidoo warbaahinta u sheegay gudoomiyaha gobolka Kiev Oleksi Kuleba. In ka badan 10 gantaal oo ah kuwa Ruushka ayaa sidoo kale Khamiistii lagu garaacay magaalada Chernihiv oo 75 mayl dhanka waqooyi bari kaga beegan Kiev sida ay xaqiijiyeen saraakiisha gudaha ee Ukraine. Daadad ka dhashay roobab mihigaan ah oo ka da'ay gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka ayaa sababay dhimashada 8 ruux. Fatahaadda ayaa qarqisay guryo, goobo ganacsi iyo wadooyinka deegaanada bari ee gobolka Kentucky. Gudoomiyaha gobolkaasi Andy Bashir ayaa sheegay in weli ay socdaan howlaha samata bixinta ee lagu gurmanayo dadka ay saameeyeen daadadka. Fatahaaddu kuwaasi la mid ah ayaa laga soo sheegay deegaanada galbeedka iyo koonfur galbeed ee gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Taasina waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa saaka ee VOA Somali. haatanna dhegeystayaal dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idin soo qabannay heestan ay ku wada luqeynayaan fanaaniinta Maxamed Nuur Griig iyo Amina Feer Xuseen. Sidevata hai hatan
hadun baadi sogato hurdade kakaday hurdade kakaday hawshana tirsanaysi dankegay ku horeysi dankegay ku horeysi Kama hagaage maku keenay hurtay maku keenay hurtay maku keenay hurtay maku keenay hurtay
taasi ku dul luqeynayeen amina farxusan allah naxariistay iyo fanaanka maxamed madkariga ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna saaki iyo calanka waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa inoo joogay ismaaciil xuseen farjar idaacadda waxaa soo saaray jacfar kulkaal tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo sidee baa tahay haatan